Marami sa 10,000 mga refugees mula sa Syria at Iraq na ngayon naninirahan na sa Australia sa mga nakaraang taon ay inulat na nakakaramdam ng isolation at kalungkutan. Ngunit ang isang bagong dating lamang ay hinawakan ng bagay na ito sa kanyang kamay sa pagsisimula ng magazine na naglalayon sa dalawang bagay. At ito ay ang pag-uugnay sa mga nilisan ang kanilang bansang naiipit sa digmaan at pagbibigay edukasyon sa mga Australiano. Narito ang ulat ni Luke Waters na isinalin sa wikang Filipino. Lumaki si Fadiha Dad sa Syria na nililibang ang kanyang pamilya at komunidad sa tradisyonal na instrumentong ng gitnang silangan na kinilala na oud. Ngunit sa panahon ngayon sa suburban Melbourne, ang paraan ng paglilibang ng mga refugee ay limitado lamang sa lounge room sing-alongs kasama ang kanyang kapatid na si Zaina. Ayon kay Fadiha Dad na minsan din niyang ipinahayag ang sarili gamit ang oud, ngunit wala sa labas ng kanyang pamilya ang kinatuwaan ang pagiging dalubhasa niya sa paggamit ng instrumento. Sa bagay na ito, siya ay nakaramdam ng kalungkutan. Ayon sa kanyang kapatid, ito ang pakiramdam na pareho sa nararamdaman ng mga nakararaming refugee ng Syria na pinapahalagahan ang Australia ngunit nahihirapan sa wika at kultural na hamon ng integrasyon.
There's a lot of things missing. So we are searching for the missing things, the friends, the happiness, the everything.
Inoobserbahan din ng refugee mula sa Syria na si Norma Medewar ang pattern. At sa tulong ng 6 na babae na may parehong pag-iisip sa kanya, siya ay naglunsad ng online at naisaprintang magazine na pinamagatang Beloved Syria. Ayon sa kanya, ito ay naglalayo na matuunan ang ganitong issue.
I met many families here who came from Syria recently after the war, and they all said the same, that they feel lonely here and they feel lost.
Ang unang layunin ng publikasyon ay konektahin ang mga Syrians sa Australia at makalikha ng kumikilos na komunidad. Ayon kay Norma Medewar, ang ikalawang layunin ay para sa mga Australiano, ang pagtatangkang bigyang edukasyon ang mga mamamayan hinggil sa pagkakapareho at hindi pagkakaiba sa pagitan ng Australia at pre-war na Syria.
We have same population, Syria 23 million and Australia the same. I'm talking before the war. And also the diversity. We came from different ethnic and religious group in Syria.
Naghahatid si Medewar ng presentasyon sa iba't ibang Australianong komunidad na grupo para itaguyod ang magazine at bigyang edukasyon ang mga mamamayan tungkol sa realidad ng kanilang bayan.
Syria is a secular country, yes. People in Syria are very devout. We are very devout and religious, but in the same time, we are inclusive.
Ayon sa kanya, mahalaga na maunawaan ng Australia na mayroon pang higit sa bansa at sa mga tao nito kaysa sa nakakatakot na imahe ng digmaan na madalas iniuugnay sa bansa.
They just know that we are refugees. That means we are maybe poor people, or we are not educated, or we don't know what's going on around us.
Sinabi naman ni Medewar na si Fadi Haddad ang nasa cover ng ikalawang edisyon ng Beloved Syria sa pagsisikap na makonekta ang komunidad sa isa't isa at sa kanilang nakaraan.
The magazine is to remind Syrians that we are proud people, and we don't want them to forget that. Yeah, it's very important to remember where we come from. Because if you forget your root and your background, you will be lost.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.